Азатлык радиосы.
Безнең интервью.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хабарыгыз бар. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning jiyani jurnalist Jamshid Karimov uzoq yillik ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqqandan so'ng bir qancha bayonotlar berdi va Jamshid Karimov bilan Norvegiyadagi mustaqil o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Bakirov uzoq muddat suhbatlashdi hamda undan intervyular yozib oldi. Ulug'bek Bakirov ana shu intervyularning eng so'nggi 5-chi qismini Facebook sahifasida e'lon qildi va Islom Karimovning hayoti va faoliyatiga doir bir qancha yangi faktlar e'lon qilindi. Albatta, tinglovchilarning ham Facebookdagi mushtariylarning ham bunga qiziqishi ortib bordi. Biz shu haqda suhbatlashish uchun bugun Norvegiyadan mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirovni taklif qildik. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadrin aka.
Ulug'bek, mana Facebook sahifasida sizning suhbatlaringiz Facebook o'quvchilarida juda katta bir qiziqish uyg'otdi. Zero O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning hayotining juda ko'p yangi qirralarini Jamshid Karimov tilidan aytib berilyapti. Siz Jamshid Karimov bilan asosan shu Islom Karimovning hayoti haqida va uning qarindoshlari, yaqinlari haqida gaplashdingiz. Sizga eng muhimi, eng qizig'i va siz uchun haligi nima deydi ochilgan tomoni nima bo'ldi shu suhbatda?
Rahmat. Albatta, mana 3 oydan beri Islom Karimovning demakki jiyani, ya'ni Islom Karimovning 3-chi akasi Arslon Karimovning kenja o'g'li 50 yoshli jurnalist Jamshid Karimov bilan aytib o'tganingizdek turkum suhbatlarimizni demak, nafaqat Facebook ijtimoiy tarmog'ida, balki dunyoning 6 mamlakati, Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Turkiya, Irlandiya, Shvetsiya va Norvegiyada jami 8 ta nashrda demak, nashr qildik. Haqiqatan ham demak, 5 ta qism intervyuimizni dunyodagi demak, o'zbekistonliklar qiziqish bilan demak, qarshi oldi. Endi eng asosiysi albatta 27 yil O'zbekistonga demak rahbarlik qilgan Islom Karimovni mutlaqo hech kim bilmaydigan bir rasmiy tarjimai holdan farqli alternativ tarjimai hol, ya'ni biografiyasi e'lon qilindi. Endi birinchi o'rinda endi u yerda tafsilotlari ko'p. Endi men kerakli haligi asosiy nuqtalarni aytib o'tadigan bo'lsam, Islom Karimovni biz shu paytga davr u yerdan, bu yerdan, boshqa manbalardan ayrim bir ikkita akalarinilar bilardik. Lekin mana Jamshid Karimovdan biz bildikki, Islom Karimovlar oilasi katta oila bo'lgan, ya'ni ularda 8 nafar farzand bo'lgan, o'sha G'ani Karimov va Sanobar Karimova oilasida va Islom Karimov oilaning 7-chi farzandi bo'lgan. Ular demak, boshi birinchisida Mehriniso opasi bo'lgan va qolgani 7 aka uka bo'lgan. Va Islom Karimov demak, bu Samarqanddagi mana shu oilasi bilan yaxshi munosabatda bo'lmaganligi, umuman mana shu yillardan beri demak ziddiyatlik, Islom Karimovning dunyoga kelishi haqida ziddiyatli bo'lgan demak axborotlar deymizmi, mana shu ma'lumotlar oqimini Jamshid Karimov ham o'z so'zida aytib o'tdiki, ya'ni Jamshid Karimovning bobosi Islom Karimovning otasi G'ani Karimov o'sha 30-chi yillar boshida Samarqanddagi Zagatkontora deb ataladigan demak tashkilotda ishlagan oddiy ishchi bo'lib va 1936 yildan 1941 yilgacha, ya'ni u kishi 42 yoshdan 47 yoshigacha 5 yil mobaynida NKVD demak qamoqxonasida saqlangan va 1938 yil 30 yanvarda dunyoga kelgan. Va buni Jamshid Karimov aynan aytib o'tdiki, men bilan suhbatda Islom Karimov bizni oiladan emas deyildi. Endi bu albatta ziddiyatli bir faktlar.
O'sha paytlarda Ulug'bek, o'sha paytlarda Jamshid Karimovni o'zi ham dunyoga bo'lmagan va
albatta
ana shu faktni juda ham ziddiyatli bastalab bu faktni shu Usmon Ahnazarov ham e'lon qilgandi. Lekin Jamshid Karimovning bir asosi bormi bu gapni aytgani?
Jamshid Karimov albatta 50 yoshga to'lgan, 67 yilda tug'ilgan, lekin uni Jamshid Karimovni hamma gaplari, ko'p gaplari uni otasi Arslon G'aniyevich Karimovdan eshitgan. Men bir narsaga juda ham bir qoyil qoldimki, Jamshid Karimovning xotirasiga. Mana shu 8 nafar oila a'zolarini hammasini ism familiyasidan tashqari ularda mana bilamizki kartinadan, ya'niki shu Jamshid Karimov chizib bergan kartina deydigan bo'lsak, aka-ukalar bir necha marta uylangan va ularda necha marta uylangan bo'lsa, hammasini ayollarini ism familiyasigacha, ular qayerdan kelib chiqqanigacha, ularni har biridan qanchadan farzand bo'lgan, umuman hammasini ism familiyasigacha, nevara-chevaralargacha, buyungacha aytib berdi. Va umuman olib qaraganda men ham shu savollarni bot-bot berdim va umuman shunday deb aytdi Jamshid Karim, men otamdan eshitganman va otam bilan ham boshqa aka-ukalari bilan ham yaxshi aloqada bo'lmagan deb aytdi. Endi meni shaxsiy bir nuqtai nazarim, bir jurnalist o'laroq, endi albatta uni hech kim bilmaydi, endi buni uchun vaqtlar kelib, bir arxivlar ochiladigan bo'lsa bilsak bo'ladi, lekin men shunday o'yga keldimki, misol uchun nafaqat 30-yillarda, balki yaqin 60-50 yillarga qadar ham mana bizdan katta avlod yaxshi biladiki, o'sha metrika olinishida va yana boshqa hujjat rasmiylashtirish ishlarida raqamlarda, tug'ilish raqamlarida ozgina nimalar bo'lgan, tushunmovchiliklar bo'lgan, ya'niki yosh qayd etilmagan. Men o'yladimki, balkim 36-yilda homilador bo'lgan bo'lsa onalari, demak 37-yilda tug'ilgan bo'lishi mumkin, faqat biror yilga, demak Islom Karimov aslida 38-yil emas, 37-yilda tug'ilgan bo'lishi mumkin. Endi bu masalani bir tomoni. Yana bir tomoni shundaki, Islom Karimovni, demak birinchi oilasi haqida jamoatchilikka rasmiy tarzda aytilmagan edi. Lekin biz mana shu o'tgan yillar davomida norasmiy manbalar orqali bilardikki, Islom Karimovni birinchi ayoli Natalya Petrovna Kuchmi bo'lgan va mana yaqinda 2017-yilning oktyabrida Toshkentda Islom Karimov fondi rasmiy ravishda, demak Islom Karimovda juda katta formatdagi, demak tarjimai holini berdi va u yerda birinchi marotaba o'sha oila haqida bir satrda yozib o'tildiki, Islom Karimovning 3 farzandi va 6 nabirasi bor deb yozildi va o'shanga men ahamiyat berdim va o'sha kunlar, demak Facebook tarmog'ida ham yozib chiqdimki, birinchi marta mana shu 25 yildan beri aytilayotgan Pyotr Karimov tan oladi. Lekin ismlari aytilmagan, baribir bilamizki, Islom Karimovda mana shu ikkinchi oilasidan Tatyana Akbarovna bilan nikohdan Gulnora Karimova va Lola Karimova dunyoga kelgan. Demak, Pyotr Karimov umuman mana shu Natalya Kuchmina oilasi haqida ham batafsil aytib bergan, ya'niki qanday tanishgani, nimalar bo'lganligini va umuman Islom Karimov mana shu 60-yildagi ozgina yilgi turmushida ham juda ko'p.
Qayerdan aytib bergan? Qayerda? Mana Jamshid aytib beryapti, qanday tanishgan, qanday aytyapsiz, qanday yurgan, qanday nima qilgan, kimdan manbalar, kimdan
manbalar birinchi o'rinda otasidan va undan tashqari Natalya Petrovna bilan Jamshid Karimovni onasi Margarita Tursunovna ham shaxsan tanish bo'lgan. Jamshid Karimov ham borib turgan Toshkentdagi uyga, o'sha Natalya Kuchmi bilan gaplashgan, Pyotr bilan yaxshi munosabatlarda bo'lgan, o'shalarni hammasini xotiralarini aytib bergan. Ya'ni o'sha Toshkentdagi uyga nechinchi yilda borgan, oxiri qayerda ko'rishgan, nima bo'lgan, ya'ni oxirgi payt, oxirgi ko'rishganida o'sha yillari ham bor menda yozilgan, 2 kecha o'sha yerda qolibganligini, oxirgi nimalarini aytib o'tgan. O'shanda umuman Natalya Petrovnani qancha azob bergan, rash qilib, urib, nimalar qilib, zahmatlar yetkazgan ekan, ayrilib ketganini va Natalya Petrovna Jamshidga ehtiyot bo'lgin Jamshid, Islom Karimov hech kimni ayab o'tirmaydi, sen gapirayotgan gaplar, bu qarshi chiqayotganingni bar xalq tushunmaydi, xalqni baribir zombi qilib qo'ygan, senga gapingga ishonmaydi, baribir senga yomon kunlar keladi deb ogohlantirgan.
Ulug'bek, masalan, men ham o'sha Facebookdagi xotiralardan o'qib ko'rdim. Endi o'sha 70-yillarda, 80-yillarda Islom Karimovning hayoti o'sha oddiy bir kommunist rahbarning, mansabdorning hayotiga o'xshaydi. Hammasi bir xil, o'shanda ikki xonali, uch xonali uyda turgan, Islom Karimov o'zi remont qilgan, o'zi nima qilgan degan gaplar yozilgan.
Endi bu Tatyana Akbarovnani versiyasini aytyapsiz.
Ha, Tatyana Akbarovani versiyasini. Endi oddiy bir mansabdorning hayoti, faoliyatida Endi oilaviy janjallari, masalan, xotini bilan yarashmagan bo'lsa, xarakterlari kelishmagandir. Endi bu bir tomonda gapi, u juda yomon odam bo'lishi mumkin. Lekin buni asos qilish mumkinmi? Asos qilib olib.
Yo'q, endi buni asosiy asos qilib emas, mana shu kartinaning ichida, mana shu 6 soatlik suhbatning ichidagi bir kadr epizodlarda bu yerda. Misol uchun mana shu Pyotr Karimov bilan keyinchalik shaxsan voz kechgani bilan, rasmiy ravishda voz kechgani bilan, lekin munosabat ozgina bo'lsa ham ushlab turgani va lekin undan keyin u Rossiyaga badarg'a qilinganligini ham aytib o'tdim. Buni nafaqat Jamshid Karimov, undan avval Jamshid Karimovdan suhbatdan avval keyin ham men mana Shvetsiyadagi, Shvetsiyadagi taniqli o'zbek diplomati, jurnalist Alisher Taksanov bilan ham suhbatlashganman. Alisher Taksanov to avvalgi bundan bir necha yillar avval yozgan maqolalardan bilamizki, Pyotr Karimov bilan bular kursdosh bo'lgan, ya'ni Toshkentdagi Xalq xo'jaligi institutida birga o'qishgan. Umuman Pyotr Karimovni qaysi yili dissertatsiya yoqlagan, nima bo'lgan, otasi bilan qanaqa munosabatlarini aytib o'tgan va bu bilan, demak, Alisher Taksanovning gaplari bilan Jamshid Karimovning gaplari to'g'ri tushgan va yana qolgan mana shu Jamshid Karimovda aytilayotgan Islom Karimovga bo'lgan aytilayotgan gaplarini Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli, demak, jurnalist adib Jahongir Muhammad ham bunda bir necha yil avval Iyak memor asarida ham keltirib o'tgan. Va bu yerda yana eng katta bir nima fakt shundaki, Jamshid Karimov aytgani va bu juda katta shovshuvga ega bo'lganligi, Islom Karimovda, demak, epilepsiya, ya'ni tutqanoq kasalligi borligi. Mana shu tutqanoq kasalligini aynan ensefalit ekanligini aytib o'tdi. Buni endi qayerdan bilasiz siz?
Qayerdan bilgan?
Deganimda aytdiki, meni onam, dedi Margarita Tursunova, demak, onasi 40 yil, demak, o'qituvchi bo'lib ishlagan, demak, davlat mukofotlarini olgan u Karimovga qadar ham va onam iqtisodchi bo'lmasa ham, deydi, aytardiki, mana shu Karimov yangi saylangan paytda televizorga chiqib, qo'lga Qur'onni olib, unni qimmatlatmayman deb qasam ichganda onam kulib o'shanda aytgan edi. Bu ensefalitik, yana har xil qissalarini aytib chiqishni boshladi. Qanday qilib bu Sovet ittifoqi bo'yicha narx-navoni bir kishi ushlab tura olmaydi-yu deb aytgan. Keyin undan tashqari ham dadamdan ham eshitganman, deydi. Bu kichkinalik paytida, buni hamma qarindoshlar biladi, lekin sir tutadi, deydi. Kichkinalik o'smirlik paytida Islom Karimov, endi Jamshid Karimovning gaplariga qaraganda, u otasidan eshitgan, o'sha qattiq shamollab kasal bo'lgan va o'sha bular oilasi qashshoq oila bo'lganligini bilamiz. Endi u paytda 30-40 yillarda hamma ham endi yaxshi sharoitda yashamagan. O'sha paytlarda, deydi, demak, qattiq shamollashi natijasida bu davolanmagan. Keyinchalik bu tutqanoq astajenga berishni boshlagan va bu ensefalitik, ya'ni tuzalmaydigan formasiga yetib kelgan ekan. Va buni o'sha ensefalitik ekanligini, ya'ni tutqanoq kasalligi borligini Iyak memor asarida Jahongir Muhammad ham aytib o'tirgan. Ya'niki o'sha monologlari, dialoglarini qaraydigan bo'lsangiz, o'sha davlat maslahatchisi, o'sha mulozimlar aytgan edi, men ham jahli bir suhbatida, o'sha muloqotida jahli chiqqan Karimovni va o'shanda men ham hayron bo'lib, yana og'zidan ko'pik ketmasin deganga o'xshagan. Endi sitatani men aniq keltira olmayman hozir, lekin shunday aytgan. Men o'sha 2-3 qismlarda ham bu haqda yozganman va mana shuni bu qanday kasallik, nima buni patologiyasi, umuman nima buniligi haqida men o'zim kichkina tadqiqot o'tkazdimda va Toshkentdan aynan mana shu, demak, nevrologik kasalliklar bo'yicha meditsina fanlari doktori, bir professor bilan suhbatlashdim. U kishi zo'r g'alatdan, demak, ismini aytmaslik sharti bilan menga, demak, suhbatni, ya'ni yozishdik. Men u yerda Islom Karimovni siz aytmaysiz, faqat ensefalit nimaligini tushuntirib bering deganimda, o'sha tushunchalarni menga meditsina tilida yozib berdi va uni men e'lon qildim qisqartirilgan formada. U yerda, demak, ensefalitik o'sha asablarga ta'sir qilishi, bu aynan ensefalitda bo'lib ham mana shu virusni ensefalit deyilgani Karimovda borligini aytib o'tdi va bu kasallik tuzalmaydi ekan. Ko'pchilik aytyapti, bu prezident bo'lsa shunday boy badavlat odam tuzata olmaydimi deb. Bu birinchidan yashirgan bu kasallikni va undan keyin mana shu doktorni gaplariga qaraganda bu odam jizzaki bo'lib qolish, yomon pamyatlarni xotirasida yomonliklarni kek saqlashligi va boshqalarini aytib o'tdi. Va men keyin O'zbekistonda Islom Karimov bilan ishlagan, hozir endi sobiq amaldorlardan ayrimlari bilan ham demak suhbatlashdi. Mana shu mikrofonsiz suhbatda ular ham ehtiyotkorlik bilan aytishdiki, hali gaplar ko'p Ulug'bek, lekin ozginasini aytadigan bo'lsak, haqiqatdan ham bu kishida o'sha jahli chiqqan paytda, juda asabiylashgan paytida shunday ko'pik kelish holati bo'lgan. Shuning uchun ham endi buning uchun emas, umuman ham 24 soat vrach yonidan ketmagan mana safarlari davomida ham va chet elga chiqishlarida ham juda ehtiyotkorlik bilan bo'lgan va
prezidentlar yonida
doim bo'ladi.
Endi
lekin aynan shunga qarshi bo'ldi. Shunga qarshi yerda bir narsa aytib o'tmoqchi.
25 yil davomida deylik, 27 yil hukmronligi davomida 26 yil 91 yildan hisoblasak, prezident Karimov doim nimada bo'lgan, televizorlarda bo'lgan, majlislarda bo'lgan, 3 soatdan 4 soatda majlis o'tkazgan, hatto o'sha nimadagi Andijon voqealaridan keyingi majlislardan tutaqib ketgan, keyin Yevropa taraqqiyot banki borganda quloqchinini otib yuborgan, shunaqa bir holatlar bo'lgan, lekin hech qachon hech kim uning mana shu siz aytayotgan kasallik bilan og'riganiga hech bir ishora ham bo'lmaganda, gumon ham bo'lmaganda.
Shunga endi qiziqdim bu.
Shunga shu Jamshidning aytganlarida qanchalik asosli ekan degan bir nimalar paydo bo'lyapti, savollar paydo bo'lyapti. Chunki Islom Karimov hatto eng haligi kasal bo'lib unaqa bo'lib gap tarqalganda ham samolyot trapiga yugurib chiqib ketardi-da.
Albatta, menda ham bu har bir odamda bunday savol bo'lishi tabiiy. Men shuning uchun ham boshqa odamlardan ham surishtirdim-da. Misol uchun Jamshid Karimov buni menga kecha bo'pti, mana oktyabrda aytdi. Lekin undan avval ham Jahongir Muhammad kitobida ham mana shu dialog bor va undan keyin boshqa davlat maslahatchilari ham aytdi. Endi bu yerda shunaqaki, yana o'sha yerda o'sha kasallikni menga aytganda bir haligi tolmaydigan kuch bo'lishi ham mumkin ekan bundachi. Mana shu ovqat ham yemay, boshqa ham yemay bir paytlar bo'lganda shunaqa har xil formada bo'lib turarkanda, endi bu bir tushunish qiyin buni albatta. Endi u siz aytgandek, men ham shuni o'yladim, masalan raqslarga tushadi, boshqa nimalar qiladi, qanday qilib bu odamni tutqanoq kasali bo'ladi deb. Lekin shu paytgacha kimligini, ya'niki Islom Karimov shaxsiy vrach kimligi ekanligini bilmagan edik va biz uni oktyabr, noyabr, dekabr oyida demak aynan shuni yoritib chiqqanimizdan keyin mana shu bo'limida Islom Karimov kasalligi haqida Toshkentda mana 15 yanvar kuni hech narsa yo'q, Islom Karimov shaxsiy vrachi deb aytilayotgan Vyacheslav Avakov, demak O'zbekiston Milliy Axborot agentligi, ya'ni O'zA'ga 15 yanvar kuni demak ikki qismli suhbat beryapti. U yerda Islom Karimovni qorbo'ron o'ynagan shaxsiy suratlarini beryapti, hali hech kim shu paytgacha ko'rmagan. Va u yerda aynan aytib o'tdiki va maqolani sallohasini ham shunday yozib qo'yganki, Islom Karimov soppa-soq baquvvat odam edi, hech qachon sog'ligidan shikoyat qilmardi deyapti. Endi bu mana shu biz intervyulardan keyin bo'lyapti va bu yerda Avakov yana aytyaptiki, mana chet el safarlarini deyapti, 3 kunga rejalashtirilgan chet el safarlarini 2 kunga qilardikki deydi. Ya'niki endi uni ijobiy qilib gapiryapti. Islom Karimov charchamardi, baquvvat, ya'ni o'rtadagi masalan rasmiy chet eldagi rasmiy uchrashuvlar mobaynidagi o'rtada bo'ladigan 1 soat, 2 soatlik tanaffuslarni qisqartirib 5 minut, 10 minutdan qilib, tez-tez qilib vatanga qaytardik deyapti. Endi bu bilmayman, Vyacheslav Avakov bilan bizniki tasodifmi yo'qmi, lekin ko'pchilik kuzatuvchilar aynan shu bizning intervyuimizga bir qarshi nima to'g'risida qarshi bir fakt sifatida aytiladi. Nafaqat bu, undan tashqari Islom Karimov fondi, ya'niki aniqrog'i Lola Karimova Tillayeva mana shu 3 oydan beri bizni mana shu qilayotgan intervyularimizga, Jamshid Karimov bilan intervyulariga demak qarshi bir intervyular tashkil etilyapti. Shu paytgacha misol uchun Jamshid Karimov Islom Karimovning kelini onasi, ya'ni undan demak 5-chi akasi Quddus G'aniyevni oilasini mana Darakchi gazetalariga, yana Zarafshon gazetasi, ya'ni Samarqand viloyatining gazetasiga chiqdi. Biz birinchi bo'lib oktyabr, noyabrda o'sha Taklifa Nasriddinova Karimova haqida ham yozib chiqardik. Bu ayol chiqib aytyaptiki, biz inog'i xuddi o'qigan mana kuzatuv, agarda buni tushunchkorlik bilan bizni maqolalarimizni va O'zbekiston rasmiy
maqolalarini kuzatsa, Ulug'bek, mana radio tinglovchilarda bir endi qiziqish paydo bo'ldi o'ylayman. Demak, mana shu suhbatlarni to'lig'ini qayerdan o'qish mumkin va bizga keyin xabarlarga ko'ra bu kitob bo'lib chiqyapti va qayerda chiqadi?
Albatta, hozir mana shu tez tugatib olay. Demoqchi bo'lganim, o'shalardan xuddi bizni suhbatlarimizni o'qitirish unga teskari alternativlar o'sha taklifa kelinayasi ham aytib chiqyapti. Inog'ida onasini ko'rgani kelardi, unday bunday deb. Endi rosa ko'p shunday narsa bo'ladi. Mana oilaviy suratlarni beryapti. Oilaviy suratlarni ham biz hozir u yerda ham bir tushunmoqchiliklar va umuman boshqa bir g'alati bir narsalar bor, uni to'liq qilib yozdik. Endi suhbatni to'liq holatda biz demak o'sha aytilgan demak saytlarda 6 saytda demak e'lon qildik. Ya'ni Fransiyadagi o'tiroklar klubi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti saytida, Amerika Qo'shma Shtatlaridan demak Turon zamin saytida, Amerika Qo'shma Shtatlar mulkdor saytida, demak Turkiyada Turkistonliklar jamiyati saytida, Irlandiyadan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati saytida va Shvetsiyada Islom va siyosat saytida e'lon qildik va Facebookdagi o'zimiz sahifamizda va bir qator ko'pchilik minglagan odamlar bor Facebook sahifalarida e'lon qildik. Endi kitob haqida. Endi bu kitobni nima uchun hozir o'rtaga chiqqanligi ko'pchilik demak takliflar bildirdi. Keyin Mutabar Tojiboyev va taniqli huquq himoyachisi ham shu tashabbusni oldiga surib buni tezroq chiqarish kerak dedi. Sababi hali bu darajada bunaqa kitob bo'lmagan, faqat O'zbekistonda bilamizki bir yoqlama kitoblar, faqat olqishlar, Karimovni ko'kka ko'tarishlar shunaqa kitob bo'ladi bo'lgan va bunga hozir biz demak xorijdan demak nashriyot topdik, ya'niki xayriya sifatidagi nashriyot buni qo'llab-quvvatlayapti. Hozircha o'zbek tilida chiqadi. Bu kitobda nafaqat Jamshid Karimovni shu 5 qismli intervyusi, kitobda 2-chi bo'limida demak o'zbekistonlik bir qator faollar, 40 ga yaqin faollarni biz 8-tadan savol berganmiz, ular javob beradi. Ya'ni Islom Karimov haqida, umuman o'zlarini Islom Karimovning taqdiri haqida va mana shu Jamshid Karimov bo'lgan intervyular haqida. Bularning ichida o'zbekistonlik o'sha oqsoqol yozuvchi shoirlar, atoqli shoirlardan tortib diplomatlar, siyosatchilar, umuman jurnalistlarda savollari ham, ular javoblari ham ularning suratlari bilan chiqadi. Biz endi rejamizga ko'ra hozir mana fevral oyi boshlanishida turgan bo'lsak, xudo xolasa mana shu mayda oxiri yoki yozga borib chiqarmoqchimiz hozir o'zbek tilida. Endi hozir takliflar bo'lyaptiki, mana O'rta Osiyoda va boshqa sobiq SNG davlatlaridagi o'quvchilarimiz ham bor va boshqa ruscha zabonlar, ya'ni rus tilini o'zbek tilida tushunmaydiganlar ham ko'p xatlar kelyapti. Shuni rus tiliga tarjima qilib chiqarsanglar bo'lmaydimi intervyuni bo'lib deyapti. Endi bu juda katta formatda hozir mana shu 12 mendagi bori hozir Jamshid Karimovda 5 qism mana shu kompyuter Word'da 12 shriftda yozilganda bir 100 varaqqa yaqin bo'ldi. Endi buni tarjima ishlari qiyin, lekin hozir biz o'sha tarjimani rus tiliga tarjima qilishga homiylar chiqayotgandek bo'lyapti, qo'llab-quvvatlayotganlar. O'shani rus tiliga tarjima qilmoqchimiz. Keyinchalik imkoniyatimiz bo'lsa, balki ingliz tiliga ham tarjima qilib, buni kitob holida taqdim etmoqchimiz. Endi buni maqsad nima? Bundan sensatsiya qilish yoki obro orttirish yoki Karimovga biz muxolifiy bo'lgan uchun unga qora chaplash emas. Mana shu kitobda faqat hozirgi 5 qismdan tashqari boshqa bir kitobga kirmagan ma'lumotlar, hujjatlar, suratlar ham ilova qilinadi va buni bizning maqsadimiz mana shu bir tomonlama emas, har bir axborotda alternativa muqobili bo'lish kerak va kelajakda o'zi hozir bo'lmaydigan bo'lsa, kelajakda o'zbekistonliklar, vatandoshlarimiz o'ziga prezident tanlaganda, ya'ni saylaganda kim to'g'ri kelib qolsa saylamasdan mana shu g'arb davlatlaridagi yoki boshqa rivojlangan davlatlarda prezident saylovlari qanday demokratik ruhda o'tadigan bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, shunday tanlab yaxshidan yaxshirog'ini kelajakda saylaydigan bo'lsa va o'shanda ozgina bo'lsa ham bizni qilayotgan ishlarimiz shu dengizdan bir tomchi bo'lib xizmat qiladigan bo'lsa ham biz o'zimizni baxtiyor deb demak his qilamiz. Umuman shu bo'yicha Islom Karimovlarni oilasi, umuman Islom Karimovni haqqoniy biografiyasi bo'yicha izlanishlar olib boryapmiz boshqa sheriklarimiz, hamkorlarimiz va mutaxassislar bilan birga. Sadriddin aka,
rahmat. Biz bilan suhbatda Norvegiyadan mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakir bo'ldi. Salomat bo'ling.
Rahmat Sadriddin aka.